20 Obodo Azatlık Radyosu. Кушмак кечиңиздерден Азаттык радиосу жума 29-чу июнь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободу болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Мекенчил партиясынын лидерлеринин бири Мелис Аспековдун түрмөдө сабалганы териштирилип жатат. Алага чуудан кийин милиция бөлүмүндө киши колдуу болгон Бурулай Турдаалы кызынын ата-энеси сөөгүн эксгумациялоону талап кылууда.
Бак окуруунда жазылган жок деп эсептеп чыгарпайтыр. Келгенде эле мен сөзгө тартып алгам деп. Мына плюс бөр деп жазылган. Аны элек ташоктун ошонун изи деп атат. Изи андай кызарбайт деп ал.
Орусияда абактоо турган украиналык режиссер Олег Сенцов ачкачылык кармап жатканына 47 күн болду. Дүйнөнүн чар тарабына жумуш издеп кеткен мигранттардын үйдө калган балдарынын келечеги олуттуу көйгөй болуп баратат.
Казакстандан келген сайын мага кийимдерди алып келип берчү, бирок сөрөндөл да. Апаң сагындыңбы деп айтса, эми тайкелеримчи, ооба сагындым деп айтканда мен уялчумун да. Иштебесе дагы болбойт, сөрөндөбү. Менин мээримин көргөн эмесмин да.
Алдыдагы 30 мүнөттө мына ушул жана башка темаларды сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Евразия экономикалык биримдигинде миграциялык каттоону жеңилдетүү каралууда. Евразия экономикалык биримдиктин алкагында мигранттарга эмгек келишим негизинде биримдикке кирген өлкөлөрдө узак мөөнөткө туруктуу жашоо укук берүү шарттары каралууда. Муну менен биримдиктеги өлкөлөрдүн мигранттарына ЭЭП аймагында миграциялык каттоо которуу талабы дагы жоюлмакчы.
Сегодня вашему вниманию предлагается инициатива департамента.
Бул үчүн тиешелүү долбоор иштелип жаткандыгын бүгүн Евразиялык экономикалык комиссиянын экономика жана каржы саясаты боюнча коллегиясынын башчысы Тимур Жакшылыков билдирди. Даярдалып жаткан жеңилдик Жакшылыковдун айтымында ЭЭП аймагында түзүү мыйзамсыз миграцияны кыскартып, биримдиктеги өлкөлөрдүн жарандарына бирдиктүү эмгек рыногунда эркин иштөөгө шарт түзүшү керек. ЭЭПтин эмгек мигранттарынын укуктары жана эркиндиктери боюнча тегерек үстөл жыйыны бүгүн Москвада өттү. Азаттыктын кабарчысы дагы күбө болду. Жыйынга Орусияда миграция жаатында иштеген ырлык жана коомдук уюмдардын, евразиялык биримдиктеги элчиликтердин жана илимий коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Кыргызстан евразиялык экономикалык биримдикке расмий 2015-жылы 12 августта кошулган. Андан соң кыргызстандыктарга Орусияда миграциялык каттоого турууга 30 күндүк мөөнөт, патент же иштөөгө уруксат кагаздарын албастан эмгек келишим негизинде иштөө сыяктуу бир катар жеңилдиктер берилген. Евро биримдик миграция боюнча бурулуш макулдашууга жетишти. Бул тууралуу Брюсселдеги саммитте 12 сааттан ашуунга созулган сүйлөшүүдөн кийин айтылды. Биримдик лидерлери жетилген мурасаны бурулуш макулдашуу деп мүнөздөшүдө. Ага ылайык Евро биримдик өлкөлөрү деңизден куткарылган мигранттарды каттап текшерүүдөн өткөрүүчү борборлорду өз аймактарында уюштурат. Алардын ырлык коргоого муктаж деп табылгандары биримдиктин мигранттарды кабыл алууга макул мамлекеттер арасында бөлүштүрүлмөкчү. Евро биримдик мигранттарды текшерүүдөн өткөрүүчү борборлорду Европанын тышында негизинен түндүк Африка менен Балкан аймагында дагы түзүүгө аракет көрөт. Бул саммиттин жыйынтыгында бирдиктүү жана жоопкерчиликтүү Европа пайда болду. Италия мындан ары жалгыз калбайт. Деди Европага деңиз аркылуу багытталган мигранттар жээгине эң көп келип түшкөн Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте макулдашуу жетилгенин жарыяланган соң Брюсселден. Мигранттардын жүгүн жана чыгымын тең көтөрүүнү талап кылган Италия өкмөтү акыркы апталарда гуманитардык уюмдардын мигранттарды салган кемелерин өз портторуна киргизбей да койгон болчу. Биримдикте мигранттарды эң көп батырган өлкөсү Германиянын канцлери Ангела Меркель Брюссель саммити алдында миграция көйгөйүн эң маанилүү жана татаал маселе деп мүнөздөгөн. Миграция боюнча уюмдун эсебинде Евро биримдикке 2015 жылы 1 миллиондон ашуун, 2016 жылы 363 000, былтыр 171 000, быйыл 6 айда 42 000 ашуун мигрант келди. АКШ Кыргызстанды адам аткезчилиги боюнча 2-нчи топко кошту. Мамлекеттик департаменттин адам аткезчилиги менен эмгекке мажбурлоонун дүйнөдөгү абалы боюнча жаңы баяндамасы Вашингтондон 28 июнда жарыяланды. Анда дүйнөнүн 187 мамлекет жана аймагы 3 топко бөлүнгөн.
We read the horrific accounts of human trafficking and abuse.
Биз африкалык мигранттар, Ливияда качкындар менен башпанек сурагандар сатылган, уктары тебеленген тууралуу үрөй учурган маалыматтарды окуп жаттык. Муну менен кулчулуктун азыркы базарлары пайда болду, деди мамлекеттик катчы Майк Помпео баяндама менен тааныштырып жатып. Адам аткезчиликтин, мунун ичинде адам сатуунун курмандыктарын коргоонун минималдуу стандарттары толук аткарылып табылган биринчи топтогу 39 мамлекеттин көбү батыш өлкөлөр арасында. Эски Совет аймагынан жалгыз Грузия бар, Кыргызстан болсо башка 110 17 өлкө менен бирге экинчи топко кошулган. АКШ мамлекеттик департаментинин баамында бул топтук өлкөлөрдө минималдык стандарттардагы толук камсыздала элек, бирок адам аткечилигин жана эмгекке мажбурлоону токтотуу үчүн олуттуу аракеттер көрүлүүдө. АКШ баяндамасында, маселен, Кыргызстанда БКМ жана ИЛРлык уюмдар адам аткечиликтин былтыр 112 курмандыгына жардам бергенин кабарлашкандыгы айтылат. Өкмөт кумтөргө байланыштуу жаңы келишимди карап жатат. Бул тууралуу бүгүнкү басма сөз жыйында парламент спикери Дастанбек Жумабеков айтты.
Өкмөттө жаңы келишим карап атат. Бирок мен келишимди азыр кандай жыйынтыктай айта албайм. Андан кийин тийиштүү комитетке бул келишип күтүп атабыз биздин жоопубуз.
Деди спикер, буга чейин 14 июнда премьер министр Мухамбеткалы Абылгазиев жана жогорку кеңеште кумтөр боюнча соңку келишимде азыркы өкмөт макул болбогон маселелер бар экендигин билдирген эле Абылгазиев канадалык компаниянын башчылары менен жолуккандыгын, анда 2017 жылы сентябрь айында кол коюлган келишимди оңдоону сунуштагандыгын, мурунку өкмөт түзгөн соңку келишим азырынча күчүнө кирликтигин белгилеген. Бирок азыркы өкмөттүн сунуштарын ачыктаган эмес. Канадалык Сентера Голд компаниясы менен акыркы келишимге былтыр 11 сентябрда мурдагы премьер министр Сапар Исаков кол койгон. Муну менен өкмөт жана компания ортосунда экология жана башка маселелер боюнча талаш тартыштар жөнгөрүлдү деп табылган. Баткен шаарында тарых музейи ачылды. Анда түзүүчүлөр билдиришкендей, биринчи кылымга таандык таштан чопорун жасалган 2000 ашык экспонаттар коюлду. Арасында ташка чегилген эң алгачкы жазма экспонаттар дагы бар экен. Бүгүн музейдин ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Орусиядан, Казакстандан, Таджикстан жана Өзбекстандан келген илимпоздор, кыргызстандык окумуштуулар, жогорку окуучулардын окутуучулары катышты. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Ошол эле сайтыбыздан видео жаңылык дагы көрө аласыздар. Ал бүгүн Азаттыкта деген рубрика астында чыгууда. Аба ырайы жөнүндө маалымат: 30 июнда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад, ошондой эле Баткен облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 жылуу. Нарында да түнкүсүн 5-10, күндүз болсо 24-29 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аман температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Ала качуудан кийин милиция бөлүмүндө киши колду болгон Бурулай Турдаалы кызынын ата энеси сөөгүн эксгумациялоону талап кылууда. Алар мындай кадамга экспертизанын жыйынтыгына макул болбогондон улам барганы турушат. Милиция болсо сөөктү кайра текшерүү маселеси каралып жатканын билдирүүдө. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Бурулай Турдаалы кызынын ата энеси маркумдун денесине жасалган соттук медициналык экспертизанын корутундусундагы бир пунктка макул болгон жок. Тагырагы, алар кыздын көкүрөгүндөгү тилинген жаракат боюнча дарыгерлердин бүтүмү туура эмес болуп калган деп санашат. Ошол себептүү алар кыздын сөөгүн казып алып, кайра текшерүүнү талап кылышууда. Бурлайдын атасы Турдаалы Кожоналиев экспертизанын жыйынтыгына ишенбей турганын айтты.
Көкүрөгүндө жазуу жок деп эсептеп чыгартпай турду. Жазуу болгон эмес деп атпайбы алар? Келгенде эле мен сөзгө тартып алгам да, М плюс Б деп жазылган. Астына крест койгон. Ал электрошокнун ошонун изи деп атат. А изи мен сүрүшсөм, изи андай кызарбайт дейт ал. Көкмөк болуп калат дейт, баягы урдурганда дагы дейт.
Кожоналиевдин айтымында кыздын көкүрөгүндө жазуу бар экени аныкталса, анда бул кылмыштын башка өңүттөрү да ачылмак. Башкача айтканда, шектүү кызга бычак сайгандан кийин анын денесин тилип жибергиче милиция кызматкерлеринин кирип келбегени аныкталышы мүмкүн дейт ал.
Аныкталса, бул жерде милициялар да жооп беретбиз ошон үчүн. Булар айтып атпайбы 40 секундун ичинде болгон деп. 40 секундун ичинде каякта болот? Жинди кишиле да ясно болуп тура албайбы бул нерсе? Булар караган эмес булар.
Ички иштер министрлиги болсо эксгумация кылуу боюнча Бурлайдын ата энеси оозэки гана кайрылганын, азырынча арыз келип түшө электигин кабарлоодо. Ошол себептүү бул өтүнүч бир тараптуу чечиле элек. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Назира Имангазыева буларга токтолду.
Маркумдун көкүрөгүндө пайда болгон тактар ошо оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жүрөктү иштетүү үчүн колдонгон аппаратты 3-4 жолу баскандан калганы айтылган. Бул корутундунун ичинде бул жерден белгилей кетчү нерсе саламаттык сактоо министринин соттук медициналык экспертиза борбору тарабынан чыгарылат, ал ички иштер министрлигине көз карандуу эмес.
Экспертизаны жүргүзгөн саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы соттук медициналык экспертиза борборунан кийип болуп жаткан маселе боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Маалым болгондой, 27 майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган деп шектелүүдө. Бул окуя коомчулукту дүрбөлөңгө түшүрүп, окуяны иликтеп чыгууну президент Сооронбай Жээнбеков өкмөткө тапшырган. Кызматтык иликтөөдөн кийин Чүй облустук милициясынын жетекчилиги жана анын орун басарлары кызматтан алынган. Ички иштер министрлиги жалпысынан 23 адам жазаланганын, 13 иштен бошотулганын кабарлаган. Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшов болсо, 20-июнда соттун чечими менен ооруканадан чыгарылып, 2 айга камакка алынган. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316-беренеси өз ишине шалаакылык мамиле кылуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Эми кылмышка шектүүгө карата козголгон кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси киши өлтүрүү боюнча ишти жайыл райондук ички иштер башкармалыгы жүргүзүүдө. Эки орган тең учурда тергөөнүн купуялуулугуна шилтеп, андагы маалыматтар менен бөлүшкөн жок. Иликтөө иштери качан бүтөөрү да айтылбады. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков резонанстуу иштер тезирээк иликтенип бүткөрүлүшү керек деген эскертүүдө.
Коомчулук баары мындай адилеттүүлүк эми болобу экен деп бири биринен сурап турган маалда сөзсүз түрдө эми тергөө амалдары тезирээк жүрүп, тезирээк иш сотко өткөрүлүш керек деген ойдомун.
Кыз ала качуудан чыккан бир ай мурдагы кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарынын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койгондой болду. Окуяга байланыштуу президенттин, өкмөттүн жана тиешелүү министрликтердин удаа жыйындарынан сырткары укук коргоочулар жана жарандар калаада бир нече жолу митинг өткөрүүгө да жетишти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубуз эл аралык тема менен улантабыз. Орусиянын Ямало-Ненецк округундагы түрмөдө 20 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан украиналык режиссер Алексин Соф ачкачылык кармап жатканына 47 күн болду. Украинанын омбудсмени Людмила Денисовага кечээ режиссер менен жолугууга уруксат берилген жок. Ошол эле кезде Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова Сенцов менен жолугуп чыгып, анын абалы канааттандыраарлык деп баалады. Бирок буга украин тарап ишенбей жатат. Толугураак Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Орусиянын омбудсмени Татьяна Москалькова 47 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан украиналык режиссер Олег Сенцов менен 28 июнда жолугуп чыкты. Ал украиналык режиссер менен 1.5 саат сүйлөшкөнүн айтып, анын абалын салыштырмалуу канааттандыраарлык деп баалады.
Камера, в которой он находится, нельзя назвать камерой, потому что, в общем, это больничная.
Олег оорукананын палатасына окшогон камерада кармалып жатат. Узуну 16 метр, ачыла турган эки терезеси бар экен. Айнектеринде темир тор жок, саламаттыгына нааразылыгы жок. Өзүн жакшы сезип жатат. Кан басымы, дене табы жана психологиялык абалы канааттандыраарлык.
На самочувствие не жаловался.
Москалькова, Сенцов басып, дүйнөдө болуп жаткан окуяларды билип турат. Телевизор, жаңылык, футбол көрүп, жаңы фильмине сценарий жазып, жатыптыр деп да кошумчалады. Ал Ямало-Ненецк округуна Украинанын омбудсмени Людмила Денисова менен бир учакта учуп барган, бирок кесиптешинин жолугушуу жана сүйлөшүү аракеттерине жооп кайтарган эмес. Ал бир канча авто унаа менен келип, түрмөнүн оозунда ага кире албай жаткан Денисовага көңүл бурган жок. Алган эмес телефонунда көтөрбөй койду.
Эми президенттин макулдашуусун аткаруу үчүн Орусия Федерациясынын аймагына келген бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн жанынан башка бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн түз өтүп кеткени абдан уят көрүнүш. Бардык украин саясий туткундары менен жолугуша алат деген Орусия президентинин мага берген кепилдиги бар болчу. Эми карагыла эмне болуп жатканын. Ал автогербени менен жанынан түз өтүп кетти. Бул деген уят.
Мимо нас. Но это ганьба.
Ошентип Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисовага түрмөнүн жетекчилиги Олег Сенцов менен кездешүүгө уруксат берген жок. Абактын жетекчилиги Сенцов Орусиянын жараны, ошондуктан аны Украин акыйкатчысы менен жолуктура албай турганын билдирген. Бирок Сенцовдун адвокаты ал түрмөдөгү документтеринде Украина жараны катары киргизилгенин билдирүүдө. Мурдагы жетишилген макулдашууларга карабай Денисовага Сенцов менен жолугууга 15 июнда да мүмкүнчүлүк берилген эмес. Украиналык режиссердун адвокаты буга чейин билдиргендей ачкачылык акциясын баштаган 14 майдан бери Сенцов 15 килограммга арыктаган. омбудсмен Людмила Денисова анын бөйрөгү жана жүрөгү ооруп жатат деген маалыматтарды текшерүүгө ниеттенген. Украиналык кинорежиссер аннексияланган Кырымда 2014 жылы май айында кармалган. Кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Ал Кремльге жиберген билдирүүсүндө Орусиянын абактарынан саясий негизде кармалган 64 украиналык жаранды бошотууну талап кылган жана ачкачылыкты да ушул максатта кармап жатат. Бир катар уюмдар Орусия президенти Владимир Путинди Алексенцовго ырайым берүүгө чакырган. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путин ырайым бериш үчүн Сенцов өзү кайрылышы керектигин айткан. Бирок украин режиссеру күнөөсүн мойнуна албай турганын маалымдап, ырайым суроодон баш тартты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Евразия экономикалык биримдигинде миграциялык каттоону жеңилдетүү маселеси каралууда. Ал эми Евро биримдик миграция боюнча бурулуш макулдашууга жетишти. АКШ Кыргызстанды адам аткезчилиги боюнча экинчи топко кошту. Кыргыз өкмөтү кумтөргө байланыштуу жаңы келишимди карап жатат. Айкөл Ала тоонун жетекчилерине кылмыш иши козголду. Баткен шаарында тарых музейи ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми кайрадан Кыргызстан темалары менен улантсак, жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат мекенчил партиянын лидерлеринин бири Мелис Аспековдун түрмөдө сабалганын териштирип жатат. Бир апта мурун ал Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында жатканда да коркутууга, басым кысымга туш болгону тууралуу маалымат чыккан. Аспеков былтыр күзүндө Жогорку Кеңештеги Кыргызстан партиясынын депутаты Канатбек Исаевдин кылмыш ишинин негизинде камакка алынган жана ага да калайман баш аламандык уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Чүй облусунун Молдовановка айылындагы номер 31 түрмөдөгү окуя 28 июнда кечки саат 10 өткөндө болгон. Жаза аткаруу кызматынын билдиришинче Мелис Аспеков шериги өкө турган камерага башка эки соттолуучу кирип келип кол көтөргөн. Мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарова бул окуя боюнча ички иликтөө териштирүү жүрүп жатканын маалымдады.
Болгон окуядан кийин жалгыз камерага камап койдук. Өзүнүн коопсуздугу үчүн ошондой ишке бардык. Тергөө амалдары жүрүп атат. Негизи мындай мекеменин ичинде кылмыш болсо биздин тергөө башкармалыгыбыз бар да ошол мекеменин ичинде кылмыш болсо жазаланат. Балким баягы мыйзам чегиндечи кандай болор экенин билбейм. Сурок кошулабы же эмне болот экенин аны айта албайт экенмин да азыр, бирок жазасын алат да.
Кыйноолорго каршы күрөш улуттук борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов 29 июнда Мелис Аспековдон кабар алып чыкты. Анын айтымында Аспековдун түрмө жетекчилерине доомату жок, болгону жатабага которууну суранып жатат.
Эс алуу жакшы экен, бир аз ийин жагы көгөрүп калыптыр, бир аз аркерек жак бир аз тытылып калыптыр. Башында бир кулак жакта бир эме бир аз шишип калыптыр. Мелис менен өзүм менен сүйлөшсөм айткандай арыз муунум жок дейт мекеменин жетекчилигиначы. Тергөө изоляторун 6-күнү которулду. Арыз жазасыңбы, кандай бир эмең барбы, доо арыз эмелериң барбы десем жок дейт. Бияктын мамилеси жакшы эле, анан ошо болгон ошону түшүндүрүштүк болду. Менин атыма эми арыз жазды. Колония поселенияга чыкканга мөөнөт келип калды, ошого жардам бересизби деп ошону жазды.
Абакта Мелис Аспеков менен анын жанындагы шеригине кол салуу болгонун алгач сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов айтып чыккан. Турдукуловдун баамында Аспековдун окуясы кимдир бирөөлөргө белги болушу мүмкүн. Ал Аспековдун өмүрү коркунучта деп эсептейт.
Өзү сүйүнүп аткан колонияга мени которду, ал жакта абал жеңилирээк депчи. Ошондуктан кечэки окуя күтүүсүз болду биз үчүн, ал үчүн дагы. Аны урток мокко алып кол салган күнү Канат Исаевге карата чечим чыгарбадыбы? Күнөөлүү эмес экен депчи. Канат Исаев, Мелис Аспеков экөө тең бир иш менен кетип атат да, кылмыш иши менен. Мелис Аспековго гана эмес, ошол Өмүрбек Бабановго, Канат Исаевге карата кандайдыр бир сигнал жөнөтүп аткандай катар кабылласа болот. Мелис Аспеков бул толук бойдон саясий өңүрдөгү иш, бул саясий куугунтуктун жыйынтыгы деп айтып келген болчу да. Мелис Аспековдун ошол тагдырына дагы, өмүрүнө дагы абдан чоң коркунуч келиши мүмкүн экен, биз баарыбыздан көрүп жатабыз.
Буга чейин айрым маалымат каражаттары Мелис Асбеков атайын кызматынын өкүлдөрү жана уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү аны Канатбек Исаевке каршы көрсөтмө берип коркутуп жатканын айтып чыкканын жазган. Парламент депутаттары бул маалыматтын чын бышыгын тактоо үчүн Асбековго жолукканы барганда ал бул айткандарын ырастаган. Мелис Асбеков былтыр күзүндө президенттик шайлоодон кийин жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевке козголгон кылмыш ишине байланыштуу камакка алынган. Анын алдында Асбековдун сүйлөшүүсү делген ТМЗдан жазылып алынган аудио тасмалар жарыяланган. Ага Калайман башаламандыкка даярдык көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча айып тагылган. Сот аны 1 жыл 7 ай эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Өзү болсо күнөөсүн мойнуна алган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев болсо былтыр 30 сентябрда камалган. Башкы прокуратура ага дагы Калайман башаламандык бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча айып таккан. Анын соту уланып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Дүйнөнүн чар тарабына жумуш издеп кеткен мигранттардын үйдө калган балдарынын келечеги олуттуу көйгөй болуп баратат. Укук коргоочулар кыргыз бийлигин мигранттардын мекенине которгон акчасын эсептөөдөн мурда алардын укуктарына, балдарынын абалына көңүл бурууга чакырып келишет. Ата энеден өксүп кусалык менен чоңойгон балдардын алды азыр бойго жетип, үй бүлө куруп калган маалы. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова теманы улантат.
Эрте менен туруп чай ичип кет деген адам жок болчу. Мененин мээрими башкача го. Азыр башкаларды көрүп, башка семьяларды көрөсүң анан менде ошо.
Балалык күндөрүн, андагы уйго туйгуу сезимдерин кейип эскерген Анара азыр 28 жашта. Ал мигрант үй бүлөнүн кызы. 7 айлык кезинен тарта Кочкордогу тайэнесинин колунда чоңойгон.
Айнемде иштечү ал кезде, эми гос жумушта иштечү, ал да эртең менен кетет, кечинде келет. Мен болсо өзүм менен өзүм мектепке кетем. Апам болсо мага 7 ай болгондо эле атам менен ажырашып кетет дегенге ошондо эле эмеге кетет, Казакстанга кетет. Акча салып турчу, например, тайнемдергечи, анан Казакстандан келген сайын мага кийимдерди алып келип берчү, бирок все равно баягы апаң сагындыңбы деп айтсат, эми тайкелеримчи, ооба сагындым деп айткандан мен уялчумун да. Жаңы жылдарда келип калчу, кийимдерин көтөрүп алыпчы, бирок ал билем, ал мени багыш үчүн иштеп аткандар, может иштебесе дагы болбойт, все равно баягы менин мээримин көргөн эмесмин да.
Анаранын апасы Казакстандан ал 10 жашка чыкканда келген. Ага чейин экинчи турмуш куруп, топтогон акчасына Бишкектен үй алышкан. Энеси жана өгөй атасы менен чогуу жашап калган кезде Анара энесинин энелик жылуулугун сезе албай калган.
Мен апамды барып кучактап бетинен өп албайм, уялам. Мамаларым жанына жатып, койнуна жатып, ушундай го керилерчи, а менде андай вообще болгончу, мен уялчумун жанына барып. Туулган күнү болуп калса деле, например, апам эртең менен туруп куттукташ керек го, ошондон уялып жатып берчүмүн. Апам дагы мындай башка жака кабыл алчу да, ой рахмат деген сыяктуучу. Апам билем, апам дейм, бирок все равно баягы ортодо анан чоңоюп баштадым, мен уже переходный возраст болду, анан сырларымды айтчу эмесмин, бөлүшүпчү.
Анаранын энеси экинчи турмушунан да ажырап, ушул тапта Орусияда иштеп жатат. Анара өзү турмуш куруп, эки баланын энеси болгон. Бирок ал өзү албаган мээримди балдарына бере албай жатканына кейип.
Дагы деле башка өлкөдө алыстында дагы делечи, анан азыр эми чоңоюп, эне эмне экенин билип, өзүм балалуу болдум, турмушка чыктым. Кайненем айтат да, сен мээрим түкпөйсүң депчи. Ушул тула айткан энем, сен кечиресиң, эчине менен төрөгөм да, өзүң төрөгөнгө балага мээрим жок деп ушинтип ойлойт айткан энемчи. А мен ойлойм, балдарым үчүн кылам баарын, жок ба, просто ответственность да, балам эме кулабаш керек, жыгылбаш керек, курсагы ток болуш керек, кийими бүтүн болуш керек. Мээрим жок деп деле айтпайм, бирок бир аз мээрезирекмин да, үзүлүп түшкөн. Өзүм ичимде жок нерсени мен бирөөгө бере албайм.
Анара ушул тапта психолог менен иштешип, балдарына жылуулукту сактап калууга аракет кылат. Ал убагында мээримге зар болуп чоңойгон жалгыз мигранттын кызы эмес. Кыргызстандан жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны 1 миллиондон ашып кеткени айтылып жүрөт. Адатта чет жерге чыккан мигранттар балдарын чоң ата, чоң эне же жакын туугандарына таштап кетүүгө аргасыз. Айрым кезде мигранттардын балдарын ата энелүү жетимдер деп атап коюшат. Адистердин байкоолоруна караганда мигранттардын балдары социалдык үйгөлөргө көп тушугушат. Суицидке барган балдардын басымдуусу да ошолор. Жатак үйлөрдө жашаган балдардын 10%-40% чейинкисинин ата энелери сыртта иштегени кеткендер. 2 апта мурда Чүй облусунда миграциядан келген энесин баласы дос менен бычакта өлтүргөн окуя коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Мигрант келин баласынын бүтүрүү кечесине келгени, ал эми бала чоң энесинин колунда тарбияланганы тууралуу жергиликтүү маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Коомчулукта бул кылмышты баланын энеге мирес болуп калганынан көргөндөр болду. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова ушул тапта 1,5 жаштагы небересин багып жатат. Анын уулу менен келини жумушсуздуктан чет өлкөгө иштегени кеткенге аргас болушкан.
Өкөтүн жогорку билими бар, өкөтүн 3-4 тил билишет. Ошондой билими менен ошондой мүмкүнчүлүгү менен кыргызстандан жумуш таба албастан кийин кандай кылышыбыз керек бизчи? Эми мен бул укук коргоочунун семьясы. Башкаларыкын эми ойлонуп көрө бергиле өзүңөр. Неберем 1,5 жаш, 2 жашка чыга элек. Кусагы ток болсо, кийими бүтүн болсо, алаксып жүрөт. Мектепке барып баштаганда мындай переходной возраст деп коебуз. 12 жаш, 15 жаш, 16 жаш убакта албетте ата-эненин эрими керек балдарга.
Укук коргоочу мигрант ата-эненин балдарынын өздөрүнөн алыс өсүп жатышын эки жагдайын белгилеп, мамлекеттин кийлигишсиз керек деп эсептеди.
Үстү бүтүн кусагы ток бала баары бир ата-эненин мээримине муктаж болот да. Ошондуктан бул аябай бир чоң көйгөйлүү маселе. Баары бир ата-эне берген мээримди, ата-эне берген тарбияны канча аракет кылса дагы бере албайт. Ата-эне, ата-эне, бала бардыгы бул бүтүн үй бүлө да. Эми толуктаганга конечно аракет кылабыз. Бир аптада бир жолу жок сыйынбайып аткабы. Эмнеге алып барганга аракет кылабыз. Жүрөгүм ооруп отуруп магазинге кирсе каалаган нерсесин көтөрүп чыгат. Эми бул деле болсо туура эмес тарбиябыз да, мен билип эле турам.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин 2017 жылы жүргүзгөн иликтөөсүндө Кыргызстанда ата-энеси ички же тышкы миграцияга кетип кароосуз калган 24,000 бала аныкталган. Башкача айтканда Кыргызстандагы ар бир 5 баланын 4-сүн ата-энеси чет жакта иштеген эмгек мигранты. Балдар менен иштеген эл аралык уюмдар алардын саны алдаганча көп экенин айтып жүрүшөт. Министрликтин үй бүлө жана балдар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси Назгүл Чолумова балдарын туугандарынан таштап кетип жаткан мигранттарга мыйзамдуу түрдө камкордук маселесин чечүүгө чакырат.
Ата-эне балдарын туугандарына таштап атканда же тааныштарына таштап атканда мыйзамдуу түрдө камкорчулукту дайындап кетпегендиги. Балдарды таштап атканда дагы ошол адам эки эсе жоопкерчиликти сезип, эки эсе балдарга мындайча айтканда көзөмөлчү болуп берет эле да, жашыруун эмес. Көбүнчө үй бүлөлөрдө зордук зомбулукка кабылган балдар ошол эле туугандары тарабынан көрүлүп жатат да зордук зомбулук. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыктар ушул балдарды мына тиги таап чыккандан кийин аларды учетко алышты. Анан көзөмөлгө алганга аракет кылышат, консультация беришет.
Кыргызстанда 2,200,000 ашык бала бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар бойуна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Сөз болгон сынакка буга чейин келип түшкөн макала эскерүүлөрдү мен билген Айтматов деген рубрикабыздан окуй аласыздар. Мисалы ушу тапта Айтматов, Маркес жана Мажитта экем деген макаланы Алп Талант Айтматовго арноо, Айтматовдун каармандары кыргызга үлгү деген аталыштагы макалаларды окуй аласыздар. Мындан тышкары биздин ушул эле сайтыбызда жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун журналисттерге басма сөз жыйынын өткөргөнү жөнүндө репортаж, миграция биздин балалыкты том сортту деген материал, өкмөттүн ири инвестиция тартуу дымагы жөнүндө ошондой эле мен билген Роза Отунбаева деген макаланы окуй аласыздар. Ошондой эле биздин сайтыбыздагы видеолорду да унутпаңыздар. Мисалы азыр акчасын жашырган атка минер кармалды деген видео, сабалган эгиздер эненин өтүнүчү, Москвадагы таксисттердин түйшүгү жөнүндө видео баяндамалар бар. Ушуну менен кечке азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер, Азаттык радиосу 29-июнь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Коррупция менен бюрократиядан Катардагы кыргызстандыктар канча чыгым тартат?
Мен ошондо жүрүп кыргыз тилин билип маселени чече албай атсам, сырттан келген инвестор кантип маселесин кантип чече алат деген мындай ой туулат да. Же тил билбейт, же башкача айта албайт, барат, жолугат. Анан мисалы ошо келиши кыйын да мындай. Ошолорго шарт түзүшүбүз керек.
Элдик экономика түрмөгүндө бүгүн ушул маселе жөнүндө сөз болмокчу. Ал эми биз жана дин берүүсүнөн соопчулуктун азыркы абалы жөнүндө маекти угасыздар. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан Алымкулов отурат. Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Кыргызстанда саясий активист өзүн түрмөдөн жатак абакка которууну суранды. Мекенчил партиясынын мүчөсү Мелис Асбековдун абактагы абалы менен таанышып чыккандыгын Азаттыкка бүгүн кыйынлоого каршы улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулайманов билдирди.
Өзүнө жолуктум, чындыгында эле муктаж болуп кеткенге дейм. Бир аз ийин жагы көгөрүп калыптыр, бир аз акырек жак бир аз тутулуп калыптыр. Башында бир кулак жакта бир аз шишип калыптыр. Администрация менен медиктер менен сүйлөшсөм, окуя болгондон кийин эле медиктер осмотр кылып фиксация кылыптыр деп.
Деген Сулайманов, бирок Асбеков колониянын шартына жана жетекчилигине нааразы эместигин айтып, арыз жазган эмес, ушул учурда мөөнөтү келип калгандыгын билдирип, өзүн жатак абакка которууга жардамдашууну өтүнгөн. Сулайманов маалыматына караганда, Мелис Асбеков Чүйдөгү номер 31 колонияга УКМКнын тергөө абагынан 23 июнда жөнөтүлгөн. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Асбеков Канат Исаевге каршы көрсөтмө берди. УКМКнын кызматкери жана уюшкан кылмыш топтун мүчөлөр коркуткандыгын айткандыгын жазып чыгышкан парламент депутаттары бул маалыматтын чын бышыгын тактоо үчүн Асбековго жолуккан барганда ал УКМКнын тергөө абагында корктуу болгондугун ырастаганын билдиришкен. Мелис Асбековго кол салуу болгону, анын сабалганы кечээ түнү кабарланган. Асбеков былтыркы президенттик шайлоодон кийин Жогорку Кеңеш депутаты массалык башаландыкка даярдык көргөн, бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айыпталган Канатбек Исаев козголгон кылмыштын тергөөнүн алкагында кармалган, кийин 1 жыл 7 айга соттолгон. Асбеков камактагы экс депутат Садыр Жапаров кирген Мекенчил партиясынын мүчөсү. Бурлайдын жакындары анын сөөгүн эксгумацияланууну талап кылууда. Чүй облусунун Жайыл райондук милиция бөлүмүндө өлтүрүлгөн 20 жаштагы студент Бурлай Турдаалы кызынын ата энеси анын сөөгүн эксгумация кылууну талап кылууда. Маркумдун атасы Турдаалы Кожоналиев Азаттыкка мындай кадамдылар соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына макул болбогон менен түшүндүрдү.
Окуруңда жазуунуз жок деп экспертизага чыгарпай турду. Жазуу болгон эмес деп атпайбы алар. Келгенде эле мен сөзгө тартып алганмын деп. Н плюс Б деп жазылган. Астына кирип койгон.
Деди маркумдун атасы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллежтин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызы киши колду болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыганы ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өлтүрүп өзүнө да кол салгандыгын билдирген. Окуядан кийин маркумдун жакындары анын көкүрөгүндө жазуу болгондугун жарыялап, милиция бул айтылганды четке каккан. Бурлайдын милиция бөлүмүндө бычакталышы ички иштер органына карата элдин сынын күчөткөн. Ички иштер министрлиги мындан улам милициянын облустук жана райондук деңгээлдеги 23 башчысын кызматкерин иштен четтеткен. Кызын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшев 20 июнда соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Орусиянын Украинадагы агрессиясынан улам жазылаган экономикалык санкцияларды дагы 6 айга узартууну биримдиктин лидерлери Брюссельде өтүп жаткан саммитинде макулдашты. Жыйында санкцияларды узартууга евробиримдик лидерлерин Германия канцлери Ангела Меркель, Франция президенти Эммануэль Макрон дагы чакырышкан. Көбүнөсө Орусиянын банк жана энергия секторун бута калган санкциялар алгач 2014 жылын жайында Москва Кырымды аннексиялап Украина чыгышында куралдуу жаңжалда жикшилерди колдой баштагандан кийин киргизилген. Андан бери ар 6 ай сайын улам жаңы мөөнөткө узартылып келет. Украина чыгышындагы жаңжалды жөнгөрүү үчүн Минск макулдашуу түзүлгөн менен анын шарттары азырынча тараптардын эч бири тарабынан толук аткарыла элек. Кагылыштардан болсо азыркыга чейин 10 300 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Жапония Кытайдын талаштуу аймакта газ бурулоосуна каршылык билдирди. Жапония өкмөтү жума күнү маалымдагандайлар Кытай чыгыш Кытай деңизиндеги талаштуу аймакта газ бурулоочу кемеси иштөөсүнө жол бергенине нааразы. Токио менен Бээжин аталган деңиздеги газ кендерин биргелешип иштетүүнү 2008 жылы макулдашкан, бирок сүйлөшүүлөр андан бери токтоп калган. Жапония өкмөтүнүн баш катчысы Ёшихидэ Суга Токиодогу бүгүнкү баспасөз жыйынында Кытай менен Жапониянын деңиздеги чек арасы тактала электигине көңүл буруп, Кытайдын деңиз аймакты бир тарапта өзөштүрүп жатышы өкүнүчтүү экендигин, алар Бээжинди сүйлөшүүгө чакырууну улантаарын белгиледи. Жапония менен Кытайдын мамилеси 2012 жылы Токио чыгыш Кытай деңизинде Кытайда өзүнүкү деп санаган аралдар тобун улутташтырганда кескин бузулуп, бирок соңку жылдары бир аз жакшырган. Евразия экономикалык биримдигинде миграциялык каттоону жеңилдетүү каралууда. Евразия экономикалык биримдиктин алкагында мигранттарга эмгек келишимин негизинде биримдикке кирген өлкөлөрдө узак мөөнөткө туруктуу жашоо укук берүү шарттары каралууда. Муну менен биримдиктеги өлкөлөрдүн мигранттарына ЕЭП аймагында миграциялык каттоого туруу талабы дагы жоюлмакчы. Бул үчүн тиешелүү долбоор иштелип жатканын бүгүн Евразиялык экономикалык комиссиянын экономика жана каржы саясаты боюнча коллегиясынын башчысы Тимур Жакшылыков билдирди. Даярдалып жаткан жеңилдик Жакшылыковдун айтымында ЭЭП аймагында мыйзамсыз миграцияны кыскартып биримдиктеги өлкөлөрдүн жарандарына бирдиктүү эмгек рыногунда эркин иштөөгө шарт түзмөкчү. Евразия экономикалык биримдиктин эмгек мигранттарынын укуктары жана эркиндиктери боюнча тегерек үстөл жыйыны бүгүн Москвада болду. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий 2015 жылы 12 августта кошулган. Андан соң кыргызстандыктарга Орусияда миграциялык каттоого турууга 30 күндүк мөөнөт, патент же иштөөгө уруксат кагаздарын албастан эмгек келишим негизинде иштөө сыяктуу бир катар жеңилдиктер берилген. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Октурубузду улантабыз. Элдик экономика берүүсүндө бүгүн мамлекеттик органдардын бизнеске болгон мамилесине сереп салып, коррупция менен бюрократиядан катардагы кыргызстандыктардын тарткан чыгымдарын санап беребиз. Ошондой эле мамлекеттин карызы тууралуу да кеп болмокчу. Берүүнү экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева даярдаган.
Дүкөндөн бир товар же жаңы курулуп бүткөн үйдөн батир сатып алып жатып ойлонуп көрдүңүз беле сиз акчанын кайсыл бир бөлүгүн коррупция үчүн төлөп жатканыңызды? Бирок биз көпчүлүк учурда коррупция ар бирибиздин чөнтөгүбүзгө кол салып жатканына маани деле бербейбиз. Мисалы, биз сатып алып жаткан товар же кызматтын баасы 100 сом турса, анын 20 сомун ишкерлер чиновниктерге берген пара түзүшү мүмкүн. Маселен, курулуш тармагын алалы. Коррупциялык же бюрократиялык көрүнүштөрдүн кесепетинен тарткан ишкерлердин чыгымдары батирлердин өздүк баасын 20% чейин жогорулатат дейт курулуш компаниянын ээси Нарбек Абдулаев.
Уруксат кагаздарын алуу бул өзүнчө бир көйгөй. Бул узак мөөнөткө созулат. Узак мөөнөткө созулганда көп фирмалардын, ишканалардын жанагындай административный чыгашалары көп болот. Ошол уруксат кагаз алганга чейин ошол административный немелер, чыгымдар кете берет. Жанагындай ишканалар, ошо ишканада иштеген жумушчулардын айлыгы кетет. Эми бул бир маселе да. Андан жанагы кара жагын, ал жагын мен айтпаганда, ошол жөнөкөй эле мисалы административдүү чыгашалар көп болот.
Мындай көрүнүш бир гана курулуш тармагында эмес. Ишкерлик чөйрөнүн баарында эле кездешерин бизнестин өкүлдөрү айтат. Айыл чарба жаатында ишкерлик кылган Уран Ниязалиев өткөн жылы өндүрүшүн кеңейтүү максатында кошумча имарат курууну чечкен. Бирок дагы деле курулуш турмак уруксаат кагаздары бүт электигин айтат.
Ниет менен иш баштаганбыз, бирок мисалы биздин да ошондой кыйынчылыктарыбыз көп болду да. Эмне дегенде ошол эле маалда архитектура менен, ошол эле маалда госстрой менен, ошол эле маалда санэпидстанция, ошол эле маалда жана пожарный инспекция, ошондой көп жактайлар бар, экологический инспекция, мисалы ошолор менен көп мисалы иш алып барышка туура келди да.
Элдик экономика уктуруусу.
Мага справка керек эле.
200 сом.
Кандайча справка бекер да?
Я вас поняла. Вот возьмите листочек, ручку.
Мен сизди түшүндүм. Мына кагаз жана калем сап. Алыңыз дагы жазыңыз. Алгач 7-нчи бөлмөгө барасыз. Ал жакта кезек күтөсүз. Анан башка дарекке барып бир топ кагаз чогултасыз. Анан аларды тиркейсиз. Дагы бир күн күтөсүз. Эгер жолуңуз болуп Нурлан Бейшенбеков жүзүндө болуп калсам, анан ал кол коюп берет.
И Нурлан Бейшенбеков будет у себя в кабинете, то он вам поставит печать.
Мейли анда канча сом дедиңиз эле?
300 сом.
Азыр эле 200 сом дебедиңиз беле?
200 дедим бе, анда 400 сом.
Бул тамаша, бирок Кыргызстандын шартында толугу менен чындыкка окшошот. Бюрократиялык тоскоолдуктардын айынан ишкердин пара берип болсо да ишин тездетүүдөн башка чарасы жок деп сөзүн улады Уран Ниязалиев.
Мен ушул жерде жүрүп кыргыз тилин билип маселени чече албай атсам, сырттан келген инвестор кантип маселесин чечет, кантип чече алат дегендей ой туулат да. Же тил билбейт, же башкача айта албайт, барат, жолугат. Анын мисалы ошо келиши кыйын да мындай. Мисалы ошолорго шарт түзүшүбүз керек.
Кыргызстанда коррупциянын механизмдерине мыйзам аркылуу жол салынган десе болот. Себеби мыйзамдагы карама-каршылыктар, бюрократиялык жагдайлар чиновниктердин пайдасына иштейт. Жия бизнес ассоциациясынын төрагасы Темир Ажыкулов бир эле мыйзамды ар кандай чечмелесе болорун айтып берүүдө.
Бюрократия жана ошол эле коррупция эмнеден чыгып келет? Эмнеге дегенде биз кээ бир мыйзамдардын так жазылбагандыгы, туура эмес жазылгандыгынан туурабы? Же болбосо көбүнчө жазылгандыгынан эки мааниге ээ болгон мыйзамдардын жыйынтыгында бюрократияга да алып барат бул нерсе, ошол эле учурда коррупцияга алып барат да.
Мыйзамдык мүчөлүштүктөрдүн эң эле көрүнүктүү бир мисалы коомдук тамактануу жайларына байланыштуу токтом. Бул токтомго ылайык кафе ресторандар калк жашаган жерден 50 метр алыс жайгашышы керек. Бул токтом коррупциянын кош булагын жаратат, дейт Ажыгулов. Ишкер кафе курганга уруксаат алыш үчүн пара бергенге мажбур. Кийин иштеп баштаганда ар бир текшерүү убагында пара берип турушу керек болот. Бул сыяктуу тескөөчү документтер өлкө экономикасын же ишкердикти өнүктүрүү максатында эмес, ар бир мамлекеттик орган өзүнө кирешелүү рычаг табуу максатында жазылып калган системага айланганын айтат бизнес өкүлү.
Кафелер үйдүн астына салынып атпайбы? Үйдүн 50 метр эмес, үйдүн астына салынып атпайбы? Анда болсо ошондо бүт баардык ушул кафелердин баары анда мыйзам бузулуп калып атпайбы? Бул эмнеге алып барат эми? Ал кафени бузуп албайсың азыркы күндө, эч ким бузган да жок бүгүнкүгө чейинчи. Бирок ошол кызмат дейли, ошол мамлекеттик кызмат, ал ошол мыйзамдан пайдаланып, ошол токтомдон пайдаланып бүгүнкү күндө тоскоолдук жаратат. Бүгүнкү күндө коррупция ошол алып барат да. Жаңы объект салган атасың, мисалы үчүн жаңы бир объект салам дейсиң, сала баштаганда уруксат берүүчү документтерге келгенде эле алар менен согласование деп коет, согласование кылыш керек, кыла албайсың, себеп дегенде ошол токтом бар да. Анан эмне болот? Биздин токтолуш керек да, бизнес анан ары жылыш керек. Бирок булар жолун табат. Силер дейт, бергиле 5-10 тыйыныңарды, биз колго бере беребиз силерге депчи.
Демек сиз ошол кафеден ичкен тамактын, жаңы курулган Батирдин баасында чиновниктер бизнестен өндүргөн пара дагы камтылышы мүмкүн. Сиз Азаттыктын элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнүн экинчи бөлүгүндө мамлекеттик карыз же анын сиз экөөңүзгө болгон түз тиешеси жөнүндө сөз болот.
Элдик экономика уктуруусу.
Ушул жылдын 30 мартына карата өлкөнүн сырттан алган карызы 4.5 миллиард долларга чукулдап калды. Ал эми кыргызстандыктардын жалпы саны ушул тапта 6,241,000 кишиден ашты. Демек ушул тапта ар бирибиз жаңы төрөлгөн бала баш болуп 710 доллардан карызбыз. Анын көбү тактап айтканда 40% жакыны Кытайга. Албетте, менин бул карызга кандай тиешем бар деген суроо туулушу мүмкүн. Анда чечмелеп өтөйүн. Мамлекеттик карыз бул мамлекеттин кепилдиги менен алынган карыз жана ал мамлекеттик бюджеттин эсебинен кайтарылат. А мамлекеттик бюджет деген эмне?
Сиздин оюңузча мамлекеттик бюджет деген эмне?
Бюджет деген мамлекеттин эмеси да, байлыгы эмне ушундай.
Мы платим налоги, с этих налогов организуется бюджет.
Эми элдин акчасы да, бюджеттен түшөт, налог-балогтон эл төлөп атат. Кайра ошо эркинде кайра элге чачып сапырып берип атат да, туурабы? 10 сомдон алат, кайта 1 сомдон таратып берет.
Элдик экономика уктуруусу.
Мамлекеттик бюджет бул сиз экөөңүздүн чөнтөгүбүз жана аны санагандан тартынбаш керек. Анын эки тутуму бар: киреше жана чыгаша. Киреше булагы алды менен сиз экөөңүз төлөп жаткан салыктан курулат. Мында бир маанилүү жагдайды тактай кетүү керек. Эгер сиз жеке компанияда иштесеңиз же өзүңүздүн жеке бизнесиңиз болсо, анткени мамлекеттик кызматчылар дал ушул жеке тармак төлөгөн салыктардын эсебинен айлыкка калат. Салыктын эки түрү бар: бизнес төлөгөн салыктар, бул киреше салыгы, кошумча нарык салыгы жана башка, жана ошол бизнеске иштеген кишилер төлөгөн социалдык салыктар. Анан албетте бизнестеги жөнөкөй жарандар дагы өз ээлигиндеги кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк үчүн салык төлөшөт. Кирешенин экинчи булагы бул бажы төлөмдөрдөн чогулган топтомдор. Демек кайра эле ишкерлер чет жактан алып кирип жаткан товарлар үчүн төлөгөн салыктар. Көп учурда Кыргызстанда мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы пайда болот. Тактап айтканда, мамлекеттин чогултуткан салыгына караганда аткара турган төлөмдөрү көп болуп, бюджетте таңсыктык пайда болот. Мисалы, бул жылы өкмөт 142 миллиард 600 миллион сомдук салык чогултууну пландоодо. Ал эми чыгымдардын жалпы көлөмү 162 миллиард 800 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Демек, бюджеттик таңсыктык 20 миллиард сомдон ашууда. Эгер сиздин тапканыңыз коротконуңуздан көп болсо эмне кыласыз? Албетте, чыгымдарды кыскартасыз же дос туугандардан карыз сурайсыз. Өкмөт деле ошентет. Бирок Кыргызстандын өкмөтү чыгашаны кыскартмак турсун, бул жылы тескеринче 12,5 миллиард сомго көбөйтүүдө. Демек, өкмөт мамлекеттик кепилдик деген түшүнүктү бетке кармап, башка мамлекеттерден, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы сыяктуу институттардан карыз ала баштайт. А мамлекет бизден чогулткан акчаны эмне кылат дебейсизби? Ал алды менен айыл өкмөтүндөгү катчыдан тартып, парламенттин депутаты, президентке чейинки мамлекеттик кызматчылардын, мугалим, дарыгерлердин айлыгын төлөйт. Пенсия, жөлөк пул өңдүү социалдык милдеттемелерин аткарууга жумшайт. Армияны багат. Ал турсун, аткаминерлердин чет элдик сапарлары дагы сиз экөөңүздүн чөнтөгүңүздөн төлөнөт. Баса, көчмөндөр оюну, тигил же бул баатырдын коомдук ишмердин 100 жылдык, 200 жылдыгы деген сыяктуу мамлекеттик тойлор дагы биздин эсебибизден өтөт. Баса, көчмөндөр оюну, тигил же бул баатырдын коомдук ишмердин 100 жылдык, 200 жылдыгы деген сыяктуу мамлекеттик тойлор дагы биздин эсебибизден өтөт. Мындайча айтканда, мамлекет биз берген акчаны башкарат.
бирок аны канчалык эффективдүү башкарып жатканына сырттан алынган карыздардын көлөмү күбө. Айтмакчы, бул жылы мамлекеттик карызды төлөөгө 26,5 миллиард сом коротот. Демек, сиз экөөбүз чогултуган салыктан тышкы карыз төлөнөт. Андыктан мен эч кимге 710 доллар карыз эмесмин деп чоочуп айла койсоңуз болот. Бул мамлекеттик чиновниктер сиздин эсебиңизден алган карыз жана аны сиз төлөйсүз. Сиз Азаттыктын элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Карыз демекчи, банктан карыз, кредит алып жатканда эмнелерге маани берүү керек? Бул тууралуу алдыда айтып беребиз. Банк сизге карыз берүүдө өзүнүн кирешесин ойлоп, кредит берген үчүн сизден үстөк пайыз алат. Кыргызстандагы коммерциялык банктар күнүмдүк колдонууга берилүүчү кредиттердин жылдык үстөк пайызы 20% тегереги болсо, бизнес кредиттер 15% тегерегинде. Кредит алып жаткан маалда мына ушул нерсеге абдан чоң маани берүү зарыл. Бишкектеги ломбардтардын биринде күнүнө 0.1% менен кредит беребиз деп турат. Бир караганда бекердей эле сезилет. А бирок бир айда 30 күн бар экенин эстесек, демек бул 3% түзөт. Анын жылдагы 12 айга көбөйтсөк, жылдык үстөк пайызы 36% болууда. Демек бул ломбардтан 10,000 сом карыз алсаңыз, бир жылда үстүнө 3,600 сом кошуп бересиз. Мындай амал көйлөктү адатта айрым микрокредиттик уюмдар дагы колдонушат. Алар жылдык үстөк пайызды айтпастан айлык үстөк тугана айтып башыңызды айлантат. Банк адиси Нурлан Алдаяров үстөк пайыз деген эмне экенин түшүндүрүп берүүдө. Анын айтымында жылдык үстөк пайыз менен катар эффективдүү үстөк пайызды санаганды дагы билүү керек.
У меня был в практике случай, когда клиентка возмущалась достаточно высоким процентом ставки.
Бир жолу биздин банкка бир аял келди. Силер эмне элди тоноп жатасыңар? Тигил жакта 3% үстөк менен кредит берип жатса, силер 20% менен бересиңер деп. Ал айлык үстөк пайыз менен жылдык үстөк пайыздын айырмасын түшүнгөн жок. Эгер 3% 12 айга көбөйтсөк 36% түзүп, биз берген кредиттерден дээрлик эки эсе кымбат болуп жатпайбы?
Годовых и почти 2 раза больше, чем стандартные процентные ставки у банков.
Улуттук банк эффективдүү үстөк пайыздын жылдык көлөмү 15%дан ашпашы керек деп чек койгон. Бул коммерциялык банктарга дагы, ошондой эле микрокредиттик компания, ломбард өңдүү насыя берүүчүлөрдүн баарына бирдей тийиштүү талап. Ошондой эле сиз улуттук банктын талабына таянып, кредиттик келишимдин кыргыз тилиндеги нускасын талап кыла аласыз.
Сейчас национальным банком.
Азыр улуттук банктын талабы менен банктар кардарга кредит берүүдө сөзсүз эффективдүү үстөк пайызды көрсөтүшү керек. Эффективдүү үстөк пайыз деген эмне? Бул кредиттин үстөк пайызы. Банктын кошумча кызмат акылар. Алар кредитти кароо үчүн, нак акчаны санап берүү үчүн, эсепти тейлөө үчүн болушу мүмкүн. Андыктан эффективдүү үстөк пайызга сөзсүз көңүл буруу керек. Ал айрым учурларда айтылган үстөк пайыздан бир топ жогорудагы болуп калышы мүмкүн. Жогоруда айтылган төлөмдөр кошулгандан кийин өзгөчө кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөдө банк кандай айып чараларды көрөрүнө көңүл бурушуңуз керек.
Декларируемые процентные ставки.
Мамлекеттик болобу, жеке болобу, айтор алган карызды кайтарып берүү керектигин унутпайлы. Андыктан карыз алып жатканда аны кантип төлөйм деген суроону сиз өзүңүзгө дагы жана сиздин атыңыздан карыз алып жаткан өкмөткө дагы бере жүрүңүз. Сиз Азаттыктын элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Даярдаган Назгүл Коңурбаева.
Ободо Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат мекенчил партиясынын лидерлеринин бири Мелис Аспековдун түрмөдө сабалганын териштирип жатат. Ала качуудан кийин милиция бөлүмүндө киши колдуу болуп өлгөн Бурулай Турдаалы кызынын ата энеси сөөгүн эксгумациялоону талап кылууда. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Япония Кытайдын талаштуу аймакта газ бургулоосуна каршылык билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду биз жана дин түрмөгүнөн улантабыз. Илгерки заманда дубана, дербиш, эшендер кыргыз жерин кыдырып элди динге, адепке чакырчу. Азыркы учурда Кыргызстанда алардын жолун жолдогон сопулар барбы? Биз жана дин түрмөгүнүн автору Маметбек Мырзабаев, Талас облусунун казысы сопучулукту карманган Таалай Ажибапанов менен маек курду.
Сопучулук бул эмне? Тасарруф деген эмне? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Шариат төрткө бөлүнөт да. Шариат, тарикат, хакыкат, маарифат дейт.
Эмне дегени бул?
Шариат бүт жалпы мусулмандар колдонгон бул шариат.
Жол жобо, эреже.
Жол жобо, эреже. Өкүм, намаз окуш, фарз, бүт бардыгы шариат, Аллахтын өкүмдөрү. Тарикат ошону көркүнө чыгарат. Маселен,
маңызыбы?
Шариат тамсалса, тарикат ошол үчүн краситип баягы коосайт, шылайт деген. Жол болсо шарият мисал кылсак, шарият эгиндеген себет, а тарикат ошону чабат, культивацияйт. тазалайт.
Отойт.
Отойт. Жапай чөптөрүн алып таштайт. Тарикатты улап келген, тасалып тулап келгенден атактуу биздин ошо Накшбанди, Бахавайдын Накшбанди пирибиз. Ошол акыйкат дегенде өтө маңызга жетип, аулиялык жолдо ошол Аллахтын бир жаратып койгон сырларын билген Ахмед Яссауиге окшогон, Имам Сарахсыга окшогон, биздин Абу Ханафи Имам Азамга окшогон, Кулгаджа Мажиси ушундай эле Бахавайдын Накшбандилиге окшогон чоң өткөн пирлер. Шарият кээбирлер аргамет турат. Мисалы шариятта жылан болсо окуса намаз боло берет, жылан айлага окуса боло берет, эптеп эле футболко менен окуса да боло берет, майкасен окуса да боло берет, кимдиктен өйдө аурат эмес деп койсо эле элдин баары шорт ичен окуп атпайбы. Бул шарият эле. Шариятте
бул жерде чоң дегенде күнөө жок, бирок адепке туура келбейт.
Адепке туура келбейт, таптакыр эле туура келбейт. Жаштарыбыз шортике да тизеге чейин болуп калып, тизеден да бүтүшпөйт. Төштөрү ачып, бизде мурунку эле аксакалдар өчкөн, мына Бухаринин Ташкенттен намаз окуган эски журналдарды көрүп, бир жылан баш көрбөйсүз.
Тасавуфтун Кыргызстанга келиши боюнча
ошону айтып атканы себеби Фатима кызы болот. Азирети Али разулануху мына эки уртуганын баласы болот. Аббастан тараганда төрөлөр. Алардан
кожолор Фатимадан тарайт.
Фатимадан тарайт. Ушу Фатимадан тараган үчүн булар Сейит. Кожолорду пайгамбарыбыздын уругу урпагы деп биз сыйлашыбыз керек экен. Арабтар өздөрү Саудия өзү салапка айланып кеткен 18-чи кылымда тиги Ибн Мухаммад Абдул Вахаб баардыгын салап кылып жүргөн кезде Мадиналык пайгамбардын тукумдары ошо жактагы тарыйкатчылар бияка качып кирип келди. Средний Азияга.
Көбүнчө ошол Фергана өрөөнүнө, Кыргызстандын азыркы Ош, Кара суу, Ноокат аймактарына жайгашып калды да булар кожолор.
Тарыйкат караңыз, Бухарада келди, Ташкенттерге келди. Айрыкча кожо Скайтайын Чимкентте көп, Жамбылда көп, Ташкентте көп, мерказ ошо жакта. Бул Тажикстанга бир бак тарап кеткен билесизби? Салман Фаржи келген. Салман Фаржи өзү сахаба, тажикстандык. Ошо Салман Фаржи китептер, шарк китептер жазып, китептерди окур китептер, куралдардын бүт жаздыртып, ырк айлантып жаздырып, ушундай окумуштай кылган. Ошон үчүн баягы биздин кыргыздын көпчүлүгү фарсча окуп калган. Мына кечэ эле аксакалдарыбыз эле ниети фарсча кылчу эле да. Ошон
азыр деле кылышат көпчүлүгү.
Акишинин чоң салым болгон сахабанын өзү келгендиктен именно Тажикстанда, именно ушу Анжан, Ферганада ушул илимдүүлөр тарап калды.
Советтер союзу убагында бул кандай болгон тасавуфтун абалы?
Тасавуфтун абалына тарыйкат түзүлбөйт экен. Тасавуф кошо жүрбөсө, шариятты тазалап турбаса, шарият кармангандарга улам аркасынан өөк төрөк болбосо, анда Аллах тааланын бул кудурети. Алла өзү сактап коет экен муну. Мисалы үчүн ошо кече өкмөт түгөтө алган жок, ишандарды деле түгөтө алган жок,
коммунизмдин доорунда
улана берди. Мына кече союздун убагында эле Түркістанда Кушата деген аулия киши жашаган. Муну Жамбылда Шайгызунун деген ишан өткөн, Ташкентте Райымкул деген ишан жашаган. Мына ушул ишандарды биз мына үйлөрүнө бардык, зыярат кылдым, өкөнүн көзүн көрбөй калып, Шайгызунун мен 5 жыл окуп шакирти болдум. Бул ишандар улана берди.
Союз урагандан кийинки, эгемендикти алгандан кийинки абал жөнүндө сүйлөсөк, азыркы учурдагы акыбал кандай? Барбы ишендер, кожолор, тарыйкатчылар жөнүндө айтсаң?
Тарыйкатчы айтсам, Курбаналы таксыр азыр бизге ошо тарыйкаттан баш болуп тасавуфтан сабак берип турат.
Ким ал?
Курбаналы ошол Зунун ишанын экөөлөрү болот. Бизде Кыргызстанда көп экен, шакирттери көп экен. Бул киши Ташкентке окуган бар, ушу кишиге окуп калыптыр. Бизде мынагу Асыранкулов Абдулла деген Дамулла устазыбыз бар. Алым киши, ошо киши Раушан Ташкентте окуган да, мындан Мухаммадкерим Лайлекте, ушулардын баардыгы Курбаналы таксырдан окуганбыз деп отурат. Курбан таксыр мурунку кийинки доордун баардыгын билет. Өзү ушуга адис бекем. Жана ошондой ишандык сөлөкөттү жакшы алып жүрөт.
Белгилүү алымдарыбыз бар эмеспи? Ошо Молдо Надыр, Молдо Сабыр сыяктуу ошолор жөнүндө айтып берсеңиз, азыркы учурда ошо тарыйкат жолун карманган алымдарыбыз кимдер, кайсылар?
Молдо Галил Дамулла.
Кара Балтадагы.
Бул киши баят деп коет, ушу кол бергенде Хикматулла Дамуллага, Тажикстан Дамуллага кол берип баят кылышкан. Молдо Надыр, Молдо Сабыр Турцияга барып баят кылыптыр.
Кимге?
Турцияда ишенга. Аякта бир күчтүү ишен бар экен, кол берип коет, болду халас. Эми булар илими жетик кишилер.
Өзүңүз кандай тарыйкат жолуна түшүп калдыңыз?
Мен ошол атам кол берген ишенге, бапы молдо, молдо бапы. Менин чоң атам Сакабай деген Аксыдагы Ажымат ишенге кол берипти. Азыркы урпактары Нокен районунда экен.
Айтып атпайсызбы, бул ишен бияка барыптыр, тиги ишен тияка барыптыр деп. Ишендер жер которуп ошентип кыдырып жүргөн да, элди
аралап дава кылып жүргөн. Ак ишен келип ушу ага шен деген келген, ага шен толук кыргызбы же башка улут беш ким билбейт, ага шен келип талас тетинде жашаган экен.
Макул, азыркы учурда эмне үчүн андай эшендер кыдырып эл аралабай калды?
Азыр эгерде даавачы жетиштүү болсо эшендер чилтенге эле отурат экен да. Эшендер илгери жок союздун убагында мына Мизундун ата бүт кыдырып жүрдү. Ошо Таласка келди, Казакстан областынын баардыгына кыдырды. Аны өзү айтчу, эгерде биз дин таркалып, динде медресе көбөйүп, аалымдар көп болсо биз бир гана жерде жайында чилтенде отурушубуз керек, зикирде эле отурушубуз керек.
Макул. Чилтенди жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз угарманда.
Чилтен деген жердин астына подвал. Чилтен мындай там маракеде жашабайт, диванда жатпайт. Жердин астына кирип кетет. Ахмет Яссауиде жаткан. Түркістанда Ахмет Султандын чилтени бар. Чилтен дегенге ошо бир жайда 40 күн жатып койсо болот. Ахмет Яссауи 63 жашынан кийин мен жер бетине жүрө албайм, пайгамбар жашын ашып мен жер бетине басып жүрө албайм, Кудай ажал бергенче мен жер астында эле бала окутам, жер астында эле жашайм деп жердин астынан качырып ошонун астынан сабак берип ошонун астында өмүрүн өткөргөн дейт. Ошол сыңары илгерки такыбалар көп тарыйкачылар жер астында жашаган.
Азыркы учурда чилтенге ошо жер астында отургандар барбы?
Мына кечээ жакында эле Кокондо эшин Ибрайым эшен өлдү. Чилтенге жайына кирип кетет. Ал бир чет чилтен ден соолукка жакшы.
Ибадат кылайын деп кирип атат да чилтенге.
Ибадат кылайын. Сикир кылган себеби мындай да. Иманга келген адамдар, намазга келип атат адамдар ушулар бузулуп кетпесе экен. Я Рабби, ушул мешитте намаз окуп аткандар азайып кетпесе экен. Намазга жаңы келгенде намазын таштай бербесе экен. Эмгек кылып аткандардын эмгегин ушул бузулуп чел алып кетпесе экен, көчкө алып кетпесе экен. Мусулмандар бутпарас болуп кетпесин, сөөкүй болуп кетпесин, зулум болуп кетпесин, жер асты үстүн болуп кетпесин деп ыйлап дуа кылып турат.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дин беришин угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы сокучулуктун абалы жөнүндө маектешип жатабыз. Талас областынын казысы, белгилүү сопу Таалай Ажы Бапанов менен Кыргызстанда сопулар калдыбы, дервиш эшен дубаналар кайда кетти деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Ал эми берүүн менен Мамитбек Мырзабаев алып баруудамын.
Тарыйкатчылыктын азыркы учурдагы деңгээли кандай? Жакшыбы, өнүгүп атабы?
Азыркы деңгээлде бул ачыкка чыгып өтө мындай күчтүү өнүккөн деле жок. Бирок төмөндө эмес. Жогоруда жүрүп атат.
Жер кыдырып жүргөн эшендер, дервиш дегендер болчу эле. Азыр бизде калбадыбы?
Дервиштер акын болот. Илгеркилер акын экен да. Дервиштер ошо сайраган акындарыбыз. Жамакчы болот алар. Баардык селде чапан менен жүргөн, азат аягын алып алып, Аллахтын атын айтып, анан ошондо дервиштер минтип келет. Ой күнгөй атыңды токугун, ой тууганым күнүгө намаз окугун, ой тууганым адыркы атыңды токугун, ар убакыт намаз окугун, ой тууганым белеск атыңды токугун, беш убакыт намаз окугун деп үндөп келет дервиштер. Ошентип жакшы сөздү айтып, шариятты ыр кайрантып, ошентип сайрап элди кыдырган. Анан баягы көбүнчө
жамакчы экен да.
Жамакчы акында. Мисалы үчүн Шаамашрап ошондой да. Дубанайым Ашрап деп коет, ал киши аалым болгон. Өзү 18-чи кылымда жашаган ал киши. Үйүм үйүм о деген кул, үй камытына жеген кул. Үйүң токкой чырпык эмей а немине. Малым малым а деген кул, мал камытына жеген кул. Малың токкой чымчык эмей о немине деп сайрайт. Аллаху ху Аллаху ху деп кошот да. Ошентип ошо Шаамашрап нурлары экен да, ошол дубана машыптар жатташып алып кечеге жакынга чейин бизде мына кара дубана деп койчу сүйналыкса ошолар үчүн сайрачы. Ошентип улап келген. Карап турсаңыз эл ошону ээрчиген, ошо дервиштерди ээрчиген. Дервиштердин үндөрү, оондору, өзүнүн оондору бар. Мисалы үчүн Шаамашраптын алги Шекербек Шеркулов сонун айтат го, гүл какына динге чакырган. Шаамашрап комуз көтөргөн эмес, шалдырак болгон эмеси азат аягы. Ошентип азат аякты музыкада жерге уруп уруп коюп туруп анан сайрай берген. Этегинде ху ха я ху хак деп жүнтүп коет да. Зикир анта хади анта хак деп келет да. Алла жалгыз деп келет. Лайса хади гайрулла деп келет. Хасбиалла деп келет.
Макул, эми азыркы учурда ошол мынал тасавуфтун тарыйкатчылыктын мындай көз карашын тасавуфка каршы чыккан топтор барбы?
Тасавуфту түшүнбөгөндөр мисалы үчүн агым деп алышы мүмкүн да. Имам азам тасавуф. Мына ушул бүтүн шариятты бекем таза тутсун, такыбалык менен амал менен кармаса эле тасавуф дей бериңиз. Болду. Ал эми агым деген башка. Агым бизге чет элден келди. агым деген башка. Агым деген мына Хизб-ы Тахрир агым болуп эсептелет. Ал Хизб-ы Тахрирдин максаты саясат бийлик тулатыш керек. А тасавуфтан эмнеси жок. Тасавуфтан эмне дейт? Тасавуфта эки колуңуз кетпенде турсун дейт. Кетпен чагыңыз дейт. Мээнет кылыңыз дейт. Жүрөгүңүз Аллахта турсун дейт. Ал эми агымдар бийликке аралаштырат. Чагым калпырат. Мына салафизм, вахабизм деген ар кандай агымдар көп.
Талас облусунун казысы сопочулукту карманган Таалай Адибапанов менен экспертибиз Мамедбек Мырзабаев маектешти. Ушуну менен азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.